I celebrated a birthday.
Saya merayakan ulang tahun saya bulan lalu. Sebagai hadiah ulang tahun, istri saya memberi saya CD berisikan lagu-lagu tentang harapan dan iman yang dibawakan oleh seorang penyanyi Inggris terkenal bernama Vera Lynn, yang mengilhami para pendengarnya selama Perang Dunia Kedua. Ada sejarah kecil mengapa istri saya memberi saya hadiah ini. Pemboman London pada bulan September 1940 terjadi satu hari sebelum saya dilahirkan. Ibu saya yang mendengarkan laporan tentang penyerangan London di radio di kamar rumah sakitnya memutuskan untuk menamai saya seperti si penyair radio yang nama kecilnya adalah Quentin. Penyanyi itu, Vera Lynn, sekarang berusia 93 tahun. Tahun lalu, beberapa lagu masa perangnya diluncurkan kembali dan segera naik ke puncak tangga musik di Inggris. Anda yang cukup berumur akan ingat beberapa lagunya seperti The White Cliffs of Dover. Satu lagu berjudul When the Lights Go On Again All Over the World amat menyentuh saya. Lagu itu membawa dua pemikiran ke dalam benak saya. Pertama, perkataan ramalan seorang negarawan Inggris. Lampu semuanya akan padam di Eropa. Kita tidak akan melihatnya menyala kembali pada masa kita. Dan kedua, serangan pembonan yang dilakukan di kota-kota Inggris. Untuk semakin menyulitkan bagi pembon untuk menemukan sasaran, pemadaman listrik diberlakukan. Lampu dipadamkan dan jendela ditutupi tirai. Lagu itu mencerminkan harapan optimis bahwa kebebasan dan terang akan dipulihkan. Bagi kita yang mengerti peran Juruselamat dan terang Kristus dalam konflik yang berkelanjutan antara yang baik dan yang jahat, analogi antara peperangan dan konflik moral dewasa ini jelas. Melalui terang Kristuslah, seluruh umat manusia boleh tahu yang baik dari yang jahat. Kebebasan dan terang tidak pernah mudah untuk didapatkan atau untuk dipertahankan. Sejak perang di surga, kekuatan yang jahat telah menggunakan setiap sarana yang memungkinkan untuk menghancurkan hak pilihan dan memadamkan terang. Serangan terhadap asas moral dan kebebasan keagamaan belum pernah lebih kuat. Kita perlu melakukan yang terbaik untuk mempertahankan terang serta melindungi keluarga dan komunitas kita dari serangan ini terhadap moralitas dan kebebasan keagamaan. Bahaya yang selalu ada bagi keluarga adalah serangan gencar kekuatan jahat yang tampaknya datang dari segala arah. Sementara usaha utama kita mestilah mengupayakan terang dan kebenaran, akan bijaklah bagi kita untuk memadamkan dari rumah kita bom yang menghancurkan perkembangan rohani. Pornografi khususnya adalah senjata kehancuran moral massal. Dampaknya berada paling depan dalam mengikis nilai-nilai moral. Beberapa program televisi dan situs internet sama mematikannya. Kekuatan jahat ini menghapus terang dan harapan dari dunia. Tingkat kebobrokan moral mengalami percepatan. Jika kita tidak memadamkan yang jahat dari rumah tangga dan kehidupan kita, janganlah terkejut jika ledakan moral yang merusak mengoyak kedamaian yang merupakan pahala bagi hidup saleh kita. Tanggung jawab kita adalah untuk berada di dunia, tapi bukan dari dunia. Kita juga perlu meningkatkan pengamatan keagamaan di rumah tangga. Malam keluarga mingguan, doa keluarga harian, dan pembelajaran tulisan suci adalah penting. Kita perlu memperkenalkan ke dalam rumah tangga kita muatan yang bajik, indah, dan dikatakan baik. Jika kita menjadikan rumah tangga kita tempat kudus yang melindungi kita dari yang jahat, kita akan siap dilindungi dari konsekuensi yang tulisan suci ramalkan. Selain melindungi keluarga kita, kita hendaknya menjadi sumber terang dalam melindungi komunitas kita. Juruselamat berfirman, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Zaman kita telah dijabarkan sebagai masa kelimpahan dan zaman keraguan. Kepercayaan dasar dalam kuasa dan wewenang Allah bukan saja dipertanyakan, tetapi juga dicemari. Bagaimana dalam keadaan ini dapat kita mempromosikan nilai-nilai dengan cara yang akan bergaung bagi yang tidak percaya dan yang apatis, serta membantu meredakan kejatuhan ke dalam kejahatan? Pertanyaan ini amatlah penting. Pikirkan tentang Nabi Mormon dan kepedihannya ketika dia memaklumkan, bagaimanakah kamu bisa menolak Yesus itu yang berdiri dengan lengan terbuka untuk menyambutmu? kepedihan Mormon dapat dibenarkan dan putranya, Moroni, ditinggalkan untuk menggambarkan kisah sedih tentang kehancuran bangsanya. Pengalaman pribadi saya berinteraksi dengan orang di seluruh dunia telah menyebabkan saya untuk bersikap optimis. Saya percaya bahwa terang dan kebenaran akan dilindungi pada zaman kita. Di segala bangsa ada banyak orang yang menyembah Allah dan merasa bertanggung jawab kepadanya untuk perilaku mereka. Beberapa pengamat percaya bahwa sebenarnya ada suatu kebangkitan iman yang global. Sebagai pemimpin gereja, kami telah bertemu dengan para pemimpin dari keyakinan lain dan telah mendapati bahwa ada suatu landasan moral yang sama yang melampaui perbedaan teologi dan mempersatukan kami dalam aspirasi kami untuk masyarakat yang lebih baik. Kami juga mendapati bahwa mayoritas orang masih menghormati nilai-nilai dasar moral. Tapi janganlah salah, ada orang yang berketetapan hati untuk menghancurkan iman dan menolak pengaruh keagamaan pada apapun dalam masyarakat. Orang jahat lainnya mengeksploitasi, memanipulasi, dan mengoyak masyarakat dengan obat-obatan, pornografi, perdagangan manusia, perampok, dan praktik bisnis yang tidak jujur. Pengaruh orang-orang ini amatlah besar, bahkan ketika mereka sedikit dalam jumlahnya. Ada pertempuran yang berkelanjutan antara orang-orang beriman dan mereka yang ingin menahirkan agama dan Allah dari kehidupan publik. Banyak pemimpin dewasa ini menolak pandangan moral dunia yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Dalam pandangan mereka, tidak ada tatanan moral yang objektif. Mereka percaya tidak ada profesi yang seharusnya diberikan pada gol-gol moral. Tapi banyak orang beraspirasi untuk menjadi baik. Terang Kristus yang terlepas dari Roh Kudus menginformasi suara hati mereka. Kita tahu dari tulisan suci bahwa terang Kristus adalah roh yang memberikan terang kepada setiap orang yang datang ke dunia. Presiden Boyd K. Packer telah mengajarkan bahwa ini merupakan sumber ilham yang kita masing-masing miliki bersama dengan semua anggota keluarga umat manusia yang lain. Inilah sebabnya banyak yang mau menerima nilai-nilai moral meskipun dilandaskan pada keyakinan keagamaan yang tidak mereka dukung. Seperti kita baca dalam Kitab Mosia di Kitab Mormon, tidaklah umum bahwa suara rakyat menghasratkan apapun yang bertentangan dengan apa yang benar, tetapi adalah umum bagi sebagian kecil dari rakyat untuk menghasratkan apa yang tidak benar. Mosia kemudian memperingatkan, jika waktunya tiba bahwa suara rakyat memilih kedurhakaan pada waktu itu adalah waktunya ketika penghakiman Allah akan datang. Dalam dunia kita yang semakin tidak saleh adalah penting bahwa nilai-nilai yang didasarkan pada kepercayaan keagamaan menjadi bagian dari pelajaran publik. Posisi moral keagamaan mestilah diberi akses utara bagi perdebatan publik. Di bawah konstitusi kebanyakan negara, suara hati keagamaan mungkin tidak diberikan preferensi, tapi hendaknya juga tidak diabaikan. Iman keagamaan merupakan sumber terang dan kebijaksanaan serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat ketika para penganutnya terlibat dalam perilaku moral karena mereka merasa bertanggung jawab kepada Allah. Dua asas keagamaan akan mengilustrasikan hal ini. Pasal-pasal kepercayaan ke-13 dimulai dengan kami percaya harus jujur. Kejujuran adalah asas yang merupakan salah satu hukum dasar Allah. Bertahun-tahun lalu ketika saya praktik hukum di California, seorang teman yang bukan anggota dari kepercayaan kita datang untuk menemui saya dan memperlihatkan kepada saya sepucuk surat yang diterimanya dari salah seorang uskup di lingkungan yang tak jauh. Uskup itu menulis bahwa seorang anggota jemaatnya, seorang mantan karyawan klien saya, telah mengambil materi dari tempat kerja klien saya dan telah merasionalisasi bahwa itu adalah materi surplus. Tetapi setelah menjadi orang suci zaman akhir yang berusaha mengikuti Yesus Kristus, karyawan itu menyadari bahwa yang telah dilakukannya adalah tidak jujur. Disertakan dalam surat tersebut sejumlah uang untuk menutupi bukan saja harga materi tersebut, tapi juga bunganya. Klien saya begitu terkesan bahwa gereja akan membantu orang ini direkonsiliasi kepada Allah. Pikirkan tentang terang dan kebenaran dari kejujuran. Pikirkan tentang dampaknya terhadap masyarakat jika remaja tidak menyontak di sekolah, orang dewasa jujur di tempat kerja, dan setia kepada ikrar pernikahan mereka. Bagi kita, konsep kejujuran dilandaskan pada kehidupan dan ajaran Juruselamat. Kejujuran juga merupakan sifat yang dihargai dalam banyak kepercayaan lain dan dalam literatur sejarah. Penyair Robert Burns berkata, orang yang jujur adalah karya Allah yang paling luhur. Dalam hampir semua kasus, orang beriman merasa bertanggung jawab kepada Allah untuk bersikap jujur. Inilah alasannya pria di California itu bertobat. Dalam ceramah, Clayton Christensen, seorang profesor Harvard, membagikan kisah sejati tentang seorang kolega profesi dari negeri lain yang telah belajar tentang demokrasi. Teman ini terkejut mengenai betapa amat pentingnya agama bagi demokrasi. Dia menegaskan bahwa dalam masyarakat di mana penduduk diajarkan sejak kecil untuk merasa bertanggung jawab kepada Allah untuk kejujuran, mereka akan mematuhi peraturan yang meski tidak dapat diberlakukan mempromosikan gagasan-gagasan demokrasi. Dalam masyarakat di mana tidak begitu adanya, tidak ada cukup polisi untuk memberlakukan perilaku jujur. Nilai-nilai moral sehubungan dengan kejujuran dapat memainkan peran yang penting dalam menegakkan terang dan kebenaran serta memperbaiki masyarakat dan hendaknya dihargai juga oleh mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Contoh yang kedua, membaikkan keyakinan keagamaan beriman tak bagi masyarakat adalah peran agama dalam memperlakukan semua anak Allah sebagai saudara. Banyak lembaga berbasis keyakinan dalam setidaknya dua abad terakhir telah berada di depan dalam menyelamatkan mereka yang tertimpa keadaan-keadaan keji karena mereka percaya bahwa semua orang diciptakan serupa dengan Allah. William Wilberforce, negarawan Inggris yang instrumental dalam melarang perdagangan budak di Inggris Raya, merupakan contoh yang amat baik. Nyanyian rohani Amazing Grace dan film dengan judul yang sama menangkap suasana awal tahun 1800-an dan menggambarkan kisah upaya heroiknya. Upaya tak kenal adalah Wilberforce berada di antara langkah-langkah pertama dalam menghapuskan praktik yang mengerikan dan menindas ini. Sebagai bagian dari upaya itu, dia dengan para pemimpin lainnya mulai mereformasi moral publik. Dia percaya bahwa pendidikan dan pemerintahan harus didasari moral. Visinya tentang pemberkayaan moral rohani merupakan alasan hidupnya, baik dalam membela lembaga pernikahan menyerang praktik perdagangan budak atau secara tegas membela hari Sabat. Dengan energi besar, dia membantu menggalang para pemimpin moral dan sosial dalam pergumulan di seluruh negeri menentang perbuatan kejahatan. Dalam sejarah awal gereja kita, mayoritas besar dari anggota kita menentang perbudakan. Ini merupakan alasan yang signifikan untuk kekejaman kerombolan perusuh, termasuk perintah pembasmian yang diterbitkan oleh Gubernur Boggs di Missouri. Tahun 1833, Joseph Smith menerima wahyu yang menyatakan, tidaklah benar bahwa siapapun akan saling berada dalam perbudakan. Komitmen kita pada kebebasan agama dan memperlakukan semua orang sebagai putra dan putri adalah sentral bagi ajaran kita. Ini dua contoh bagaimana nilai-nilai berbasis iman melandasi asas-asas yang amat memberkati masyarakat. Masih ada banyak lagi. Kita hendaknya baik berperan serta sendiri maupun mendukung orang berintegritas untuk membantu menegakkan kembali nilai-nilai moral yang akan memberkati seluruh komunitas. Semua suara perlu didengar dalam perdebatan publik. Baik suara keagamaan maupun pendidikan hendaknya tidak dibungkam. Terlebih lagi, kita hendaknya tidak mengharapkan bahwa karena sebagian pandangan kita berasal dari asas-asas keagamaan, itu akan secara otomatis diterima atau diberi status preferensi. Tapi adalah jelas juga bahwa pandangan dan nilai semacam itu berhak diulas karena manfaatnya besar. Landasan moral dapat menjadi terang penunjuk bagi dunia yang dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan baik bagi moralitas maupun iman kepada Yesus Kristus. Kita perlu melindungi keluarga kita dan berada di baris depan dalam melakukan semampu kita untuk melindungi terang, harapan, dan moralitas dalam komunitas kita. Jika kita mempermampukan asas-asas ini, kita akan mengikuti Yesus Kristus yang adalah terang dunia yang sejati. Kita dapat menjadi kekuatan untuk kesalehan dalam persiap bagi kedatangan kedua Tuhan. Kita menanti-nantikan hari indah itu ketika hati yang bebas akan bernyanyi, ketika terang hidup kembali di seluruh dunia. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.